Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Na této v pořadí 1094. toulce českou minulostí vás vítají vaši průvodci
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostále
spolu s autorem Josefem Veselým. Ti všichni a pak ještě režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk vám nabízejí cestu do české historie. Během níž se, jako obvykle i dnes inspirování Petrem Horou Hořejšem, setkáme s milovníkem češtiny, jakož i vědecké pravdy, což zvenku vypadá, že si vybral poklidnou, pokojnou, tichou profesi. Leč, jak se ukázalo, i on se ocitl spolu s dalšími uprostřed dění v české společnosti tehdejší doby nejvášnivějším.
Jan Gebauer se narodil v severovýchodních Čechách 8. října 1838 v Úbyslavicích poblíž Nové Paky.
Rodiště nosil stále ve svém srdci a po celý život se sem vracel.
Obraz místa, kde spatřil světlo světa, vylíčil těmito vřelými slovy.
Údolí Oubyslavské je krásné svým položením a dále tím, že nižší jeho část od potoka vzhůru je posázena ovocnými stromy. Po obou stranách cesty i potoka jsou řadou baráky, nad nimi zase řadou chalupy a statky a při každém statku a každé chalupě je ovocný sad nebo zahrada a při každém baráku je zahrádka s tolika ovocnými stromy a stromky, kolik se jich tam vešlo. Z jara je stromový samý květ, v létě a na podzim samé ovoce, když se urodí. Z vrchu, to jest ze hřbetu, který zakrývá údolí na straně jižní, je vidět na sever vyšší části Krkonoš a na jih je vyhlídka do roviny ke Králové Hradci a k Chlumci. A obyčejným binoklem vídal jsem i Kunětickou horu u Pardubic.
Příjmení Gebauer pochází ze staroněmeckého Gebur, což znamená soused.
Janův otec byl původem Němec, mluvil však stejně jako jeho matka plynně česky.
Když babička zemřela, nebylo v domě nikoho, kdo by mluvil německy. Tak u Gebauerů zavládla čeština úplně.
Ve škole si všiml místní farář Janova mimořádného nadání a přemlouval otce, aby dal svého nejstaršího na studie.
Dcera Marie zachytila tento moment, jak to slýchala od rodičů.
Dědeček se těžce rozhodoval. Studie jsou nákladné. Ale když je farář zase jednou navštívil a sedě s ním za dubovým selským stolem, domlouval mu a na pochybování a starosti řekl.
To jako kdybyste měl tuhle pod stolem ležet poklad, a nechtěl byste se pro něj schýbnout.
A tak táta svolil a jeho syn se zapsal na gymnázium.
Bylo to gymnázium jezuitské v Jičíně.
A dcera Marie má tuhle tu vzpomínku.
Honzíček udělal velmi dobře zkoušku. Tehdy celou po Německu a byl přijat do parvy jičínského gymnázia. Nezvykl si hned, když přijel domů, naříkal a plakal, že studovat nedovede. Maminka ho upokojila, aby to přec ještě zkusil. Honzíček poslechl a šlo to. Jan Gebauer zůstal na studiích.
A vytrval i na vysokém učení v Praze.
Vnitřní založení ke kněžskému povolání Gebauer neměl. Do knížecího arcibiskupského semináře šel z nouze a od počátku pomýšlel na další studium, světské, učitelské.
Proto odešel ze semináře a zapsal se na filozofii.
Jeho materiální situace byla nyní velmi těžká. Po celou dobu studií zaměřených na slavistiku, klasickou filologii a germanistiku, citelně trpěl hmotným nedostatkem a živil se kondicemi.
Už během studií začal vyučovat na české reálce v Praze a později v Pardubicích, kde poznal i svou budoucí choť Julii Wernerovou.
Gebauera údajně zaujala také tím, že se ve svých listech nedopustila ani jediné pravopisné chyby, což prý bylo v této době jevem nevídaným.
Vybral si kombinaci češtiny s němčinou, což bylo praktičtější pro působení na vyšších reálkách, kde se vyučovala povinně jako zemský jazyk.
Získal doktorát z filozofie, poté se habilitoval jako soukromý docent české řeči na Pražské univerzitě.
Na počátku roku 1880 byl jmenován mimořádným profesorem a zároveň ho pověřili vedením nově založeného v rámci monarchie vůbec prvního semináře pro slovanskou filologii.
Roku 1881 se stal řádným profesorem právě vznikající české univerzity.
Takzvaným rukopisným bojem sehrál Jan Gebauer zásadní úlohu v úsilí o vědecky nekompromisní orientaci české vědy. Ač byl zpočátku zastáncem autentičnosti rukopisů, dokázal striktně rozlišovat své zaujetí pro českou národní věc od přísných zásad badatelsky objektivní interpretace faktů. Svůj omyl dokázal nejen uznat, ale zároveň na základě filologických argumentů i spolehlivě osvětlovat. Spolu s Tomášem Garrigem Masarykem a Jaroslavem Golem,
posledně jmenovaný byl dědečkem filmové herečky Nataši Golové,
měl největší zásluhu na prokázání nepravosti rukopisů Královédvorského a Zelenohorského, zúroči v dědictví předchozích kacířských pochybovačů Dobrovského, Fejfalíka, Miklošiče či Šembery. Gebauerova neústupnost mimo jiné prokázala, že český národ je schopen snést vědeckou pravdu, byť by se dotýkala národních svátostin.
Rukopisům, tedy v jejich pravost, věřili nejenom Češi, ale i francouzští vědci, přátelé všeho českého, ku příkladu Louis Leger, autor spisku Hrdinské zpěvy a lidové písně českých Slovanů.
Toto dílo předložil svému učiteli Gastonu Parisovi, vynikajícímu vědci, filologovi a znalci středověké literatury, který nadšení nad rukopisy schladil tím, že je srovnal se skotským falzem zpěvu Osianových s baskickými a jinými padělky a poukázal na to, že oba rukopisy se obsahem a formou zcela podobají už prokázaným českým podvrhům.
Na adresu Čechů Pary napsal:
upřímné přiznání by českým vědcům dělalo větší čest než sterilní urputnost úzkoprsého patriotismu.
V té době se Gebauer pustil do historické mluvnice jazyka českého a pracoval i na dějinách starší české literatury.
Snaha po objektivnosti a úcta k vědecké pravdě vzdalovala Gebauera v druhé polovině 70. let stále víc od ideologie romantického nacionalismu, která chápala zvlášť rukopis Královédvorský jako nedotknutelné národní paládium.
Vynakládal mnoho důmyslu, času a sil na to, aby rukopisy, zvláště Královédvorský, obhájil.
Nemohl se však zbavit určitých pochyb.
Ukázalo se, že nově objevené české glosy ve knize Matka slov byly vepsány nově Václavem Hankou s úmyslem podepřít pravost rukopisů. Další vědec, Alois Vojtěch Šembera, nejprve spochybnil rukopis Zelenohorský a ještě další objevené zlomky prohlásil za padělky. Později k nim zapochyboval o stáří rukopisu Královédvorského a ještě některé další památky považoval přímo za padělky Václava Hanky a Josefa Lindy. Tím ovšem na sebe přivolal nevoli obhájců pravosti rukopisů.
A v témže roce vydal brněnský středoškolský profesor Antonín Vašek,
otec básníka Petra Bezruče,
knihu Filologický důkaz, že rukopisy Královédvorský a Zelenohorský a ještě další zlomky jsou podvržené Václavem Hankou.
V českém prostředí vzbudili tito kacíři velké pobouření.
Ačkoliv až do chvíle, kdy se odvážili vystoupit, nebylo pochyb o jejich vlasteneckých zásluhách, stali se nyní terči útoků českého tisku, v němž byli zrádcováni a nejbezohlednějším způsobem špiněni.
Vyděděni z národa skončili svůj život osamoceni.
Vašek brzy zemřel.
A následoval ho i Šembera.
Teď si tisk vzal za cíl Tomáše Garrigua Masaryka, Jaroslava Gola a samozřejmě i Jana Gebauera.
Mám tu nejunáckou vlastnost, že věci takové mysl mou otravují. Lépe by bylo nedělat si z ničeho nic, ale já to neumím. Musím každou takovou aféru prostonati. Nedivte se tedy, že bývám sklíčen. Úlevou bývá mi v té sklíčenosti, když si postěžuji vám a ještě i dalším. Přiznám se upřímně, že nevím, jak bych své poměry snášel, kdyby nebylo vás, kteří mi tak přátelským způsobem dodáváte důvěry.
Napsal Gebauer v dopise jednomu z mála kolegů, kteří stáli na jeho straně.
Vedení Mladočeské strany, snad bezprostředně pod dojmem nedávné ztráty voličských hlasů v pražských obecních volbách, se rozhodlo vystoupit energicky na obranu rukopisů.
Řízení kampaně proti kritikům rukopisů převzal osobně Julius Greger, šéfredaktor Národních listů. Během 3 měsíců stačil publikovat 28 článků.
Na obranu rukopisů pak vytáhli i staročeši a veškerý český tisk.
S menším nadšením, nebo jen jakoby z povinnosti, vytáhli do boje univerzitní profesoři Václav Vladivoj Tomek, Jaroslav Čelakovský, Josef Ladislav Píč.
Z dalších známějších to byli spisovatelé Jan Neruda, Adolf Hejduk, Josef Václav Frič, Eliška Krásnohorská, Žofie Podlipská.
A spolu s nimi i početný šik žurnalistů.
Kritiky rukopisů ale podpořili studenti Gebauerova semináře tímto prohlášením.
Podepsaných 17 studentů a členů slovanského semináře vyslovují, že pokládají za svou čestnou povinnost odmítnouti nedůstojné útoky, jakými se odpovídá na upřímné vědecké snažení profesora Gebauera dopátrati se pravdy o rukopisech, a vyslovují mu plnou úctu, která nezvyklá se veřejnými urážkami, nýbrž vzrůstá tím více, čím více podepsaní vidí v panu profesorovi muže, jenž dovede nejen opravdu se snažiti, nýbrž pro ni také trpěti.
Později vystoupili na obranu rukopisných kritiků Jan Herben, Josef Pekař, Zdeněk Nejedlý a další.
Prvního vítězství dosáhl Gebauer a jeho stoupenci v zápase o jednotu českých filologů a o listy filologické.
Jan Gebauer byl zvolen převážnou většinou hlasů starostou jednoty, kterouž to funkci pak vykonával 11 let.
Svoje postavení si upevnil i na filozofické fakultě. V roce jeho 50. narozenin se přiklonila na stranu kritiků rukopisů už značná část studentů a odborníků z řad inteligence.
Časopis Hlas národa o něm napsal v roce 1890 tato slova.
Vedle znamenitých spisů jeho omluvnici a literatuře české vzbudili, jak známo, veliký spor literární ty práce, kterými Jan Gebauer popírá pravost rukopisů Královédvorského a Zelenohorského. Ani odpůrcové ve sporu tom však nemohou upříti, že od časů geniálních badatelů Dobrovského a Šafaříka v jazykovědě české jedním mužem a snad vůbec tolik nebylo vykonáno, co provedla neúmorná badatelská píle a svědomitost Gebauerova již za posledních 20 let.
Načež došlo k usmíření mladočechů s odpůrci rukopisů, doktor Gréger a profesor Masaryk si podali ruce.
Vítězství v rukopisném boji otevřelo Masarykovi cestu k dráze politické. Získal mandát poslance za stranu mladočeskou.
V tom ho Gebauer nenásledoval.
Potvrzení svého vítězství se dočkal tím, že profesorské kolegium Filozofické fakulty ho zvolilo děkanem.
Autor knihy o Janu Gebauerovi, doktor Theodor Szilaba, uzavřel tuto kapitolu slovy.
Gebauer a jeho stoupenci prosadili stanovisko, že význam českého národa nemůže záviset na několika proužcích pergamenu, nýbrž na jeho skutečné historii, a že je svrchovaně důležité i pro kulturní snahy přítomnosti a připravování budoucnosti, bude-li národ vyvozovat poznání svých dějin z literárních podvrhů či nikoli. Gebauer varoval před neužitečností a škodlivostí vlasteneckých frází a vyslovil přesvědčení, že český národ je tak vyspělý, že snese vědeckou pravdu, i když se dotýká tradičních národních citů a je nepříjemná. Učil, že pravda je tak vysokou hodnotou, že její dosažení nemůže být zahanbující. Svou činností na univerzitě a pevným postojem v rukopisném sporu dokázal Gebauer s pomocí svých druhů vtisknout ráz nově založené České fakultě filozofické a postupně celé české univerzitě a zasloužil se o to, že se stala nejvýznamnější základnou rozvoje české vědy a jedním z uznávaných center vědy evropské.
V roce 1898 získal Gebauer konečně pro svůj seminář, který byl už tehdy největším na univerzitě a jehož veškeré zařízení tvořily dosud jen dvě dubové skříně na chodbě v Klementínu, dvě světnice na starém městě pražském, kde tento ústav sídlil pak až do roku 1923.
Teprve jako 60letý světově známý učenec se dočkal toho, že měl na univerzitě svůj psací stůl v místnosti spolu s dvěma místořediteli.
Na rok 1898 se připravovaly velké oslavy panování císaře Františka Josefa I.
Od okázalého způsobu slavností bylo upuštěno vzhledem k tomu, že se císařovna nedávno stala obětí atentátu.
Profesoři České univerzity dostali ovšem při této příležitosti různé řády a tituly.
Tomek byl povýšen do stavu rytířského, Rezek dostal řád železné koruny druhé třídy, Durdík, Gol, Strouhal a Vrba řád třetí třídy, Vrchlický obdržel čestný odznak za vědu a umění. Další profesoři dostali titul dvorního rady.
Gebauer byl uveden na posledním místě mezi těmi, jimž byl titul dvorního rady pouze propůjčen.
Demokratický Gebauer nikdy tohoto titulu při svém podpisu ani na titulním listě svých knih neužíval a nepřál si, aby byl takto oslovován.
Těšilo ho, že studenti na místo mluvnice pana dvorního rady profesora Gebauera říkali prostě Gebauerova mluvnice.
Když už měl pokoj od rukopisných protivníků, tak si daň hoře a zármutku vybral na své dceři Julii.
Zemřela ve věku necelých 30 let.
Otec ji doprovodil do sanatoria ve Švýcarsku, kde se léčila na tuberkulózu, ale marně.
Sám pak začal trpět, zřejmě z přepracování, kornatěním cév a srdeční arytmií.
roku 1905 požádal na fakultě o vědeckou dovolenou, aby mohl dokončit slovník staročeský.
Složil také funkci redaktora v listech filologických.
Zůstal pouze examinátorem u státních a rigorózních zkoušek.
Těmito úlevami se jeho stav značně zlepšil, zejména srdeční arytmie ustala.
Na základě zákona o říšském zastoupení byli v roce povoláni do panské sněmovny říšské rady jako doživotní členové z českých zemí univerzitní profesoři Albín Bráv a Jan Gebauer, sochař Josef Václav Myslbek a vynálezce inženýr František Křižík. Nově jmenovaní pérové byli osobně představeni panovníkovi. Při audienci promluvil císař s každým několik vět. Jan Gebauer pak řekl doma, že Franz Josef věří v pravost rukopisů. Byli to asi čeští feudálové, vysoký klérus a snad i Rieger, kteří mu to nabulíkovali.
Do sněmovny Gebauer poctivě chodil.
Hlasoval pro všeobecné, přímé a rovné volební právo.
Volby poté přinesly jasné vítězství sociální demokracie, která se stala nejsilnější stranou v poslanecké sněmovně Říšské rady.
Za 5 dní po volbách, 19. května 1907, byl Gebauer stižen záchvatem mozkové mrtvice a upoután na lůžko.
O posledních okamžicích svého otce, který ochrnut očekával svůj konec, zaznamenala dcera Helena.
Ležel zdánlivě klidně a jen těžce dýchal, nemluvil. Najednou a z nenadání začal po slovech zvolna, namáhavě, ale jasně tvořit větu, která mi dodnes zní v uchu.
Ona, ta filozofie Štítného, je ještě docela gotická.
To byla jeho poslední slova.
Na jeho psacím stole ležela téměř dokončená studie o životě a spisech Tomáše ze Štítného.
Gebauer umíraje hledal a nalezl přesné slovo, kterým vystihl ráz filozofie svého oblíbeného autora.
Zemřel 26. května 1907 ve 3 hodiny odpoledne.
Jeden z jeho nejmilejších a nejpracovitějších studentů napsal.
Na Švabinského portrétu z roku 1906, tedy rok před smrtí, sedí Gebauer za psacím stolem a dívá se s hlavou vpravo mírně nachýlenou, poněkud starostlivě před sebe. Nad kořenem nosu se vrývají do čela 3 kolmé vrásky. Mírně zvlněné vlasy, rozčísnuté na pravé straně cestičkou, jsou dosud tmavé, ale řídká bradka i svislé kníry jsou patrně již prošedivělé. Ohnutý nos i pevně tvořené uši jsou poměrně k obličeji dosti velké. Tak se dával profesor Gebauer také za svou katedrou. Hleděl na nás klidným, pevným zrakem. Ale vzpomínám-li si na Gebauera, nevybaví se mi v mysli obyčejně, jak sedí v klementinské posluchárně, ale vidím jej, jak zvolna kráčí nábřežím a ztrácí se ve večerním šeru. Připomíná mi poutníka, který nastupuje dalekou cestu do nesmrtelnosti.
Toulky českou minulostí.